Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Poprvé v novém roce zdravíme od mikrofonu pořadu s mikrofonem do Anglie. Máme toho hodně na srdci, probereme přestupové spekulace, řídký program Premier League v lednu, FA Cup, ale hlavně budeme bilancovat a hodnotit úvodních 20 kol sezóny. Tak příjemný poslech.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Chybělo ti to?
Dobré ráno. Ne, tak nechybělo, tak byly Vánoce, byl jsem rád, že tady nemusím být třeba 25. nebo na Nový rok.
No, já musím říct a stydím se trošku za to, že 31. prosince jsem cítil jakési vyhoření, co se týče anglické Premier League. Vzpomeň si na ten nabitý program, opravdu se hrálo každý den a já jsem ten každý den měl pracovní, spojený právě s Premier League, takže to bylo tak, že jsem vstal, podíval jsem se, co zrovna budu dělat, jaký ten zápas, ponořil jsem se do toho, večer jsem to odkomentoval, po půlnoci jsem byl doma, šel jsem spát a ráno znovu. Takže říkám, trošku se za to stydím, ale co je podstatné, týden mi stačilo k tomu, abych byl zase hladový, namotivovaný a mám hroznou chuť po nejvyšší anglické fotbalové soutěži. A to jsem sledoval FA Cup.
No přesně, ty jsi na to narazil teď, protože FA Cup nabídl spoustu zápasů třetího kola, spoustu zajímavého. V Česku bychom se mohli učit o toho, jak prezentovat domácí pohár. A já osobně jsem si tady vybral souboj, který mě zklamal, Sunderland Newcastle, tohle derby, protože jsem přál Sunderlandu a tomu se tedy hrubě nedařilo.
No, Newcastle poslal 120 double deckerů, opravdu, na Stadium of Lights. Nakonec jednoznačně toto derby ovládl tým z nejvyšší anglické soutěže, tedy Newcastle, vyhrál 3-0, postoupil tak do čtvrtého kola nejstarší klubové soutěže. Byť Eddie Howe zase postavil velmi silnou základní sestavu, Honzo.
Oni se toho možná trochu obávali vzhledem k těm nepovedeným zápasům poslední doby a vzhledem k té velké rivalitě. Musím říct, že Sunderland do toho šlapal neskutečně. Takhle tvrdý zápas Newcastle asi stěží odehraje v Premier League. Tam bylo několik zákroků opravdu na hraně.
A roztržených dresů, všiml jsi? Asi 4 roztržené dresy.
Ale já jsem právě spíš myslel takové, ty třeba Botman tam dostal šílený šlapák na nárt přímo. Anthony Gordon několikrát taky dostal. Longstaff vlastně, myslím, pak byl trochu pochroumaný. Joe Linton střídal zraněné pravé stehno. Ale Sunderlandu chyběla fotbalová kvalita a rozhodla se tou šílenou chybou po změně strana. Newcastle v klidu vyhrál 3-0.
Souhlas, musíme tam někdy vyrazit, teď myslím na Stadium of Lights. Mimochodem, víš, co jsme dělali přesně před rokem?
No, taky jsme jeli na FA Cup.
No právě, na Craven Cottage, Fulham hrál tenkrát se Sunderlandem, vidíš to, no.
Tak od té doby uplynula nějaká voda, Sunderland jsem považoval za lepší tým, než tedy se prezentoval, tak třeba se mu ještě bude dařit. Ostatně v Championship má zatím ambice na to, že by se mohl účastnit playoff.
Souhlas. Zůstaneme možná ještě chvíli u FA Cupu, než se pustíme třeba do AFCONu, tedy do poháru afrických národů nebo do asijského poháru. Zkrátka rozebereme také téma, kteří hráči nám budou v lednu a možná na začátku února chybět v rámci anglické Premier League. Arsenal Liverpool 0-2, tak tenhle zápas bych také zmínil. Od té doby, co Gunners v ročníku 2019-20 vyhráli nejstarší klubovou soutěž, tak nedokázali na 4 pokusy přejít přes čtvrté kolo FA Cupu. To je zajímavé. Navíc v těch rozhodujících zápasech ani nedokázali dát gól. Včera hezký první poločas z pohledu Arsenalu, musím říct, tam dominovali, jenže Jürgen Klopp udělal změny do druhého poločasu, i to sám přiznal, byť nebyl konkrétní, ale bylo vidět, že Liverpool prostě hraje jinak a byl velmi efektivní.
Já jsem slyšel po zápasový rozhovor s Artetou na BBC a on byl opravdu hodně naštvaný a nedokázal moc ani podle mě rozumně reagovat, tak ty to máš tady?
No jasně, pojďme si to pustit.
It's just one win in six now. How concerned are you?
We have to win.
How do you get back to winning ways, though?
Scoring and not conceding.
Is it just a case of working on the training pitch? You've got nearly 2 weeks now, of course, until your next game. I don't know if that's a good
thing. Just because working from home, I don't think it's going to work. So, yeah, we have to work on the pitch.
But is it a bad thing that you've got such a long pause now until your next Premier League
game? It's what it is, and we're going to have to maximize it, reset, and continue to play the same way if we can better and be more efficient.
Tak my to samozřejmě přeložíme. Kate Sanders, která dělala rozhovor s Mikelem Artetou. Musíme říct, jenom pro kontext vás posluchačů, reportérka BBC šla jako poslední na řadu. Takže představte si, že skončí zápas, 12-16 novinářů z celého světa čeká v útrobách Emirates Stadium a opravdu třeba 6 z nich dostane k rozhovoru Mikela Artetu a tato reportérka byla jako poslední. To znamená, že 5 dalších novinářů dělalo rozhovor přední s Mikelem Artetou. Možná i proto, a teď to nechci omlouvat.
Trošku to tak zní. Pozor.
Jenom začínám, jenom chci říct kontext, jo? Takže možná proto už Arteta byl trošku naštvaný a odpovídal tak, jak odpovídal. Ale za mě je tohle nesmírně neprofesionální. Zase ho chci omluvit tím, že není to jen Arteta, který čas od času předvede takový rozhovor nebo takové odpovědi. Odsekával, působil arrogantně. Co musíte udělat pro to, abyste vyhráli? Musíme dát gól. Jak to chcete zlepšit na, v tréninkovém areálu? Doma by to asi nešlo, že?
No navíc on říkal, nesmíme inkasovat a musíme dávat góly.
Tak, no. Tak. Hodně se to řeší, musím říct, i dnes to má na hru, když jsem si otevřel ráno Sky Sports nebo třeba i BBC, tak všude titulky Angry Arteta a právě se argumentuje tímto rozhovorem s reportérkou BBC. Co si o tom myslíš?
Už to moc nezvládá, je to přece třetí prohra v řadě soutěžní. S Liverpoolem poslední 4 zápasy z 5 prohráli doma. A to myslím soutěžní zápasy, no. A navíc se jim to teď tady hroutí, teď ty jsi to říkal. FA Cup pro Arsenal, taková ta, já nevím, jak to říct, no, taková ta dominantní trofej. Prostě měli v ní úspěchy, teď zase neúspěch. Musí se dívat dopředu a zkusit to nějak zlomit. No.
Jedna výhra z 6 soutěžních zápasů, pokud jsem se díval správně pro Gunners, to prostě není dobré pro Arsenal, ale tak vzpomeňme si na ten loňský ročník, minulou sezónu, kdy Arsenal také měl výkyvy. Ono to k tomu prostě patří. Teď včera jsem slyšel zajímavou otázku, takovou jako do pléna, jak se říká. Je lepší, když ta série špatných zápasů přijde teď? Nebo třeba v dubnu, jak to zažil Arsenal loni? Pokud si vzpomeneš, protože opravdu Arsenal držel krok dlouho, dlouho s Manchesterem City v rámci anglické Premier League.
No, v kontext, musíš to brát v kontextu formy ostatních, protože pokud City teď zase najedou vítěznou šňůru, tak ty můžeš teď být vítězný, pak ta zaváhání. A naopak, ty teď můžeš prohrávat, City budou vítězní a ty ztratíš. Ještě pokud bychom odhlédli od tohoto duelu, tak bych chtěl zmínit tedy včera nějaký ten výsledek. Manchester City porazil Huddersfield 5-0. A vrátil se De Bruyne, Doku se vrátili.
KDB.
To mě zaujalo a zde my to možná rozebereme, ale co ještě chci vypíchnout, tak zápasy třeba týmu z nižších soutěží. Ze 6. ligy Mainstone porazili Stevenage 1-0. Stevenage je ze 3. ligy. FA Cup vždycky přináší nějaká překvapení. A ještě jedna věc. Sheffield Wednesday porazili Cardiff 4-0. Ve 2. minutě šli do vedení a pak soupeř z Cardiffu ve 4. a v 7. minutě neproměnil pokutový kop. Oni měli 2 penalty za 10 minut. Nedali je. Obě chytil brankář Dawson a pak Sheffield to oddal na 4-0. O tom se teď hodně třeba mluví taky v Anglii, kouzlo FA Cupu.
Za mě prohry jsou i pro kluby v rámci Premier League, které remizovaly, musím říct, protože tam budou mít zase ten další náročný zápas, tu odvetu, zkrátka, která je v těch aktuálních regulích v případě remízy. Takže můžeme zmiňovat Nottingham, který jen doma remizoval 2-2 s Blackpoolem, nebo West Ham, který ztratil vedení 1-0 s Bristol City, nakonec 1-1, byť Jerrod Bowen dal zase gol.
A možná se zranil?
Možná se zranil, zranil se určitě Lucas Paqueta, takže opravdu pro kladiváře to byl velmi smolný zápas. Odveta plus 2 zranění klíčových hráči. Manchester City si chtěl možná zmínit, já bych to úplně nepitval, jenom chci říct, Phil Foden má skvělou formu, je radost se na něj dívat, opravdu od konce prosince, to je hráč, na kterém to teď stojí. A samozřejmě návrat Kevina De Bruyneho a Jeremyho Dokua plus Erling Haaland, který už byl za střídačkou po druhé, vypadá to, že opravdu každou chvíli by měl naskočit zpátky. Myslím si, že Manchester City bude silný na začátku roku.
Krátce k tomu poslední věc, ty opakované zápasy v případě remízy, vadí to trenérům teď Nuno Espiritu Santu, který remizoval s Nottinghamem, teď s Blackpoolem musí zpátky zase do hry, prostě do odvety a v tom kalendáři, kdy ještě teď vlastně o víkendu budou semifinále anglického ligového poháru, třeba Middlesbrough bude hrát s Chelsea, tak je to prostě pro ty týmy komplikace, protože třeba oni ani neví, kdy ty zápasy mají se hrát. Teď Nottingham zase kalkuluje, kdy s tím Blackpoolem si zahrát, West Ham, kdy pojede do Bristolu, jak to bude. No, nemají to lehké.
S mikrofonem do Anglie.
Ještě jsme úplně nemluvili k vám, tak jenom chceme říct, že nás potěšily zprávy s Janem Pěruškou, které chodily během Vánoc, kdy už bude další díl pořadu s mikrofonem do Anglie. Tohle nás těší. Já jsem si dal takové předsevzetí, že na jedné, ještě nevím které, sociální síti by jsem chtěl budovat tu naši komunitu trošičku. Chtěl bych tam dávat i něco ze zákulisí a třeba i přes týden nějaké ty zprávy. Tak sledujte třeba naše twitterové účty, respektive účty na sociální síti X. Ať jsme přesní, máme nové fotografie, viď?
Hezké, bylo, no.
Velmi vtipné.
bez dresy, tak je to skvělé.
Ano, Jan Pěruška pozval v dresu Sunderlandu, já v dresu Albionu.
To jsem mohl přinést ten, co mám doma, Viktorky Žižkov. Je krásný, co mám na sobě.
Vybral jsem si tady několik aktualit, než půjdeme na AFCON a asijský pohár, Honzo. Tak Jordan Henderson ve svých 33 letech se chce podle BBC vrátit do anglické Premier League. Údajně není spokojený se svým působením v klubu Al-Ettifaq. Celek vedený Stevenem Gerrardem údajně vážně zváží nabídky, které přijdou na Hendersona už teď v lednu. Al-Ettifaq je 8. Henderson odehrál v Saudské Arábii zatím 17 zápasů, připsal si 4 asistence. Díval jsem se na jeho Instagram, tak byl v nějakém luxusním lyžařském středisku. To by asi nemohl, pokud by byl stále součástí Premier League. Ale tak, co si o tom myslíš?
Tak asi nebyl v Saudské Arábii v lyžařském středisku, předpokládám, bylo to někde v Evropě. Já si o to myslím, že je to vlastně velmi, nebo pokračování té ságy, která je pro mě velkým zklamáním. Jordan Henderson jako i jeden z reprezentantů podpory těch třeba sexuálních menšin, on měl vlastně tu kampaň na podporu LGBTQ+, tak teď tím, že šel v létě do Saudské Arábie, tak řadu z toho popřel. No a teď najednou vidíš, sportovně se mu třeba tolik nedaří, oni jsou opravdu docela bídní. No a najednou, že by chtěl zpátky na ostrovy, tak jeho kredit, ten vlastně morální, upadl a vypadá to, že i sportovně tedy to není žádná sláva. A proto mě překvapuje, že o něj přístojí nějaké týmy Premier League.
Já si ho nedokážu, ať to uzavřu, představit v jiném dresu než v tom liverpoolském, přiznám se. Ale je jasné, že tam už se asi nevrátí. Conor Gallagher, to je trošku jiná zpráva, by podle anglických médií nakonec měl zůstat v Chelsea, což je podle mě skvělá zpráva pro fanoušky Blues. 23-letý záložník, který často i nastupuje na Stamford Bridge v této sezóně s kapitánskou páskou na ruce, byl hodně spojován s přestupem do Tottenhamu. Když to vezmu z pohledu Spurs, tak ano, hodil by se jim.
Ale zase s Colem Palmerem Gallagher vytvořil dvojici, která dost zastínuje ty drahé borce. Teď jsem viděl, že Enzo Fernandez střídal na poslední minuty do nějakého toho zápasu o Vánocích. Tak jsem si říkal, no kolik si stál Caicedo a vlastně tihle dva borci, byť třeba povoláním, účelem trochu jinými úkoly, třeba jsou obtíženi na hřišti, tak teď si myslím, že fanoušci Chelsea můžou být rádi, že tam oba spolu budou dál budovat.
Určitě. Nějakou. Jenom na obranu Enza měl nějaké mírné zranění. Já myslím, že se do toho dostane, protože když se podíváš na statistiky, třeba počet dotyků s míčem a počet těch přihrávek do útočné třetiny, tak furt jako dominuje. Wolverhampton podle Daily Telegraph oslovil West Ham kvůli hostování Dannyho Ingse. To mě trošku rozesmálo. Nechci být neúctivý vůči tomuto útočníkovi. Vlastně ho mám rád za tu jeho náturu, ale je tak trošku ve stínu a jestli to je muž, který má nahradit Hwanga Hee-chana, 10-gólového střelce na Moulinés Stadium, tak si tím nejsem úplně jistý.
No, teď, když to vlastně řekl, zmínil, tak jsem si uvědomil, že nechápu, co se stalo mezi tedy trenérem Wolverhamptonu, Gerem O'Neillem a Kalajdžičem, který už je oficiálně představen jako posila Frankfurtu, tedy že bude...
Opravdu?
Teď, no, on už vlastně bude teď to hrát na jaře v Bundeslize. To je čerstvá věc, kterou jsme řešili dnes ráno ve vysílání. A Kalajdžič, byť moc nehrál, tak on nějaké ty důležité zářezy dal, dělal jsem si přehled, vlastně dva vítězné góly a stačilo mu na to vždycky několik minut v téhle sezóně. No a teď, kdyby si přivedl Dannyho Ingse, který vlastně ve West Hamu ani nevyužil toho, že Mikel Antonio je zraněný a nějak extra se neprosazuje, tak přesně jak říkáš, překvapuje mě, že za Hwanga místo třeba Kalajdžiče by teď měl přijít Danny Ings.
Timo Werner, a to už je téměř hotová zpráva, by se měl znovu představit v Premier League po necelých 2 letech. Před návratem do Lipska, připomeňme, odehrál v dresu Chelsea 89 soutěžních zápasů, ve kterých dal 23 gólů. V aktuální sestavě za Lipsko ale odehrál 14 duelů, jen 14. V aktuální sezóně pochopitelně dal v nich 2 branky. Posledních 10 duelů paběrkoval se zraněním, moc toho neodehrál, nemohl se prosadit do základní sestavy Lipska, které mimochodem Bundeslize často sleduju, baví atraktivním fotbalem. Mě překvapilo, že Wernerovi je stále jen 27 let, takže vlastně chápu, že ho stále láká Premier League a že možná má v hlavě, no úplně jsem vám neukázal to, co ve mně je, tak to zkusím jinde. A vlastně si dokážu představit, že hráče teď prostě láká i ta filozofie Angeo Postecoglua. Když vidíš, jak on mluví a jak působí na tým, já bych sem chtěl také hrát pod ním.
No, těžká věc, Timo Werner v Lipsku dostal v létě úlevu v uvozovkách, když odešel Nkunku, na druhou stranu přišel Openda z Ligue 1 z Lan, takže ten se prosadil do základu a vlastně ho odstrčil na lavici. Dani Olmo, byť teď nějaký čas chyběl, tak taky byl před Wernerem a možná o to zvláštněji působí snaha dostat se do Spurs, tedy do týmu asi ještě kvalitativně výš než Lipsko, do soutěže, která je tvrdší než Bundesliga do Premier League. Na druhou stranu, já už jsem to dneska ráno, jsme to taky chvilku řešili, ale Ange Postecoglu, to je trenér, který vám dává takovou naději, že je to šance na nový začátek. Myslím, že jeho povaha by mohla Tima Wernera pozbudit a já ho osobně tohodle hráče mám rád a přál bych mu, aby se v Tottenhamu chytil, aby se mu dařilo.
Slibovali jsme predikce a také bilancování, tak já bych nejprve predikoval v souvislosti s tím, co čeká některé africké, respektive asijské hráče teď v lednu. Někteří už jsou právě na Afkonu, tedy na poháru afrických národů nebo na asijském poháru, už tam zkrátka odletěli. Jako první mi do hlavy naskočil Mohamed Kudus, toho jsme už ani neviděli vlastně na přelomu roku v zápase s Brightonem, byť prý tam byly obrovské tahanice ze zákulisí. Vím, že Kudus snad odletěl nejprve s West Hamem opravdu na ten zápas, ale následně z toho srazu musel prostě odjet na reprezentační sraz. A je to vlastně takový typický příklad hráče, který se dostal do formy a vlastně díky kterému klub začal hrát třeba atraktivní fotbal, začal vyhrávat a teď můžeme narazit už na West Ham třeba, který je opravdu šestý v tabulce, což je podle mě skvělé umístění pro kladiváře. Ale teď Kudus bude minimálně tři, pokud správně počítám, zápasy v lize chybět.
No, jenom u West Hamu, pak je ta zraněný střídal, Bowen taky byl možná poraněný levý kotník, Mavropanos otřesený, tak to je obranný hráč, ale pak máš Kuduse, který bude na Afkonu a Antonio chybí od listopadu, takže West Ham nic zvlášť lehkého pro ně, když mu navíc bude chybět Naef Agert, který jede tedy za Maroko na Afkon. Jsou pouze tři týmy, Manchester City, Burnley a Newcastle, kteří nebudou mít absenci kvůli Afkonu anebo kvůli asijskému šampionátu, jinak všechny týmy Premier League někoho budou postrádat. No a samozřejmě můžeme to zmínit, no tak Liverpool, třeba Salah, to bude asi citelná absence, z Arsenalu vlastně nejede Party, ten je zraněný, ale Tomiyasu nebo Elneny, no tak nevím, jak moc velké absence pro ně.
No, já to mám před sebou, možná jenom obecně, ten asijský pohár vlastně kopíruje africký pohár národů, to znamená, že start těch turnajů je naplánovaný na 12. respektive 13. ledna, pro vaši představu finále 10. respektive 11. února. Jo, to znamená, že Salah třeba může chybět klidně čtyři ligové duely v případě, že se s Egyptem dostane do finále Afkonu. Snad jsem to řekl srozumitelně a teď můžeme opravdu probrat vlastně, kdo bude na tom nejhůř. Víš, který tým posílá 6 hráčů?
Nottingham.
Nottingham. Nottingham Forest posílá opravdu 6 hráčů pryč. Oriera, Boliho, Sangareho, Kouyatého, Niakatého a Olu Ainu.
Dva Senegalci, tři sloni, jak bych řekl, reprezentanti pobřeží slonoviny a Aina Nigeriec. No, vlastně, jak koukal jsem na Brentford, že ten hodně oslabí Franco Nieka, který se po zranění zase vracel, tak se těší na reprezentaci Nigérie. Brian Mbeumo, ten se zranil, takže ten bude chybět kvůli zranění.
No dobře, ale máš tam Johana Vissu.
Vissa v Kongo.
Jako pozor, Johan Vissa, ten dal v této sezóně Premier League, což je za mě také docela překvapení, už 6 gólů, pokud jsem se díval správně. To není úplně málo. A navíc přesně, když tam máš Beuma, který je zraněný, mimochodem ten by také odletěl.
Ten případě, měl být na Kamerun, no.
Tak, v případě, že by byl zdravý.
No pak tam máš ještě Korejce Sua, nebo Kim Ji-soo a Saman Godos, ten reprezentuje Irán a ti by měli jedna asijský. No. Jo, ale 20. se ti vrací Touny, takže pohoda.
To jsem chtěl říct, to je to ale. Jo? Když už se to nakousl, tak ještě jsme nezmínili, že Ivan Touny dal teď za Bčko Brentfordu hat-trick o víkendu. Já jsem viděl ten záznam, opravdu tam vyčníval. Jako byli to prostě mladí kluci. No. Já se směju, protože jsem četl ten článek na BBC, který to pojal velmi seriózně. Jako podívejte se, Ivan Touny, vypadá to, že je zase zpátky ve formě. A pak jsem viděl ty góly Ivana Tounyho a opravdu to měl snadné, protože ho bránili dorostenci v podstatě, nebo junioři.
No tak pojďme dál v tom přehledu, jenom ještě bych zmínil zajímavý příběh Andreho Onany, který by měl chytat za Manchester United dnes večer proti Wiganu, nebo natáčíme 8. ledna, tak si to přeberte, kdy to posloucháte. 14. ledna by prý ještě měl nastoupit proti Spurs v Premier League a 15. by měl už hrát na Afkonu za Kamerun proti Guinei.
Budou drahé letenky.
No to bude nějaký tryskáč.
No to bude tryskáč, no.
Ale totiž ten příběh je zajímavý tím, já jsem na to trošku zapomněl, minulý rok, už vlastně před minulý mistrovství světa, ona na po první zápase se nepohodl s trenérem Songem, se šéfy svazu a odjel. a on pak ukončil repre kariéru. Takže když ho Manchester přiváděl v létě, tak to byl hráč, který nereprezentuje Kamerun. Jenomže on pak na podzim se mu to rozleželo a říkal, že je to čest reprezentovat svou zemi, chci tam hrát, tak se zase vrátil, už v září pak chytal. Takže vlastně Manchester United z hráče, který měl být v lednu, tak má reprezentanta, který nebude v lednu na některé zápasy. Tak je to spíš takový zajímavý příběh.
Ale co z toho vychází, nebude to úplně týmový hráč, André Onana.
No.
Souhlasíš?
No, víte to.
Víš, hráč do kabiny.
To asi ne, no.
Řekni tedy tři týmy, o kterých si myslíš, že budou nejvíc cítit ztrátu svých hráčů v důsledku asijského poháru nebo AFCONu. Tři celky z Premier League.
Tottenham, tam máš Bissouma, Mali, Pape Matarsar, Senegal, no a Heung-min Son.
Souhlasím.
Jižní Korea, tak to je velká ztráta. Pak tedy možná ten West Ham.
Souhlasím. No, Najef Agert a Mohamed Kudus.
Jako když jsem viděl poslední zápasy Liverpoolu, tak musím zmínit Liverpool. No. Mohamed Salah, ten bude tedy chybět hodně.
No, ale včera, jak i psala dnes ostrovní média, to nebylo za stolek znát a vem si, že chyběl Virgil van Dijk v zápase s Arsenalem, už chyběl Wataru Endo, chyběl Mohamed Salah, nehrál Dominik Soboslaj a minimálně ta druhá půle od Liverpoolu byla opravdu velmi, velmi silná. Ještě bych zmínil Brighton, ono to vypadá nenápadně, ale máš tam ty dva rychlé štírky, křídla Kaoru Mitoma a Simon Adingra. Jeden pobřeží slonoviny, druhý Japonsko.
U Mitomy se jenom uvádí to, že vlastně on by stejně možná chyběl kvůli tomu zranění kotníku a otázkou je, zda stihne aspoň část asijského poháru.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Tak máme 17 minut do konce dnešního dílu a já se těším na to, že budeme vylancovat. My jsme si tu určili určité body, které chceme vypíchnout. Moment sezóny, zápas sezóny, hráč sezóny, přestup sezóny, flop sezóny. Tak pokud teď máte čas, klidně si napište na papírek rychle těchto pět bodů, co byste volili vy a teď jdeme na to my. Tak začneš? Moment sezóny. Těžké, těžké.
No já myslím, že ale je to tedy negativní věc a to jsou výkony sudích. Já jsem si vypsal několik těch nejkontroverznějších věcí a když začnu jen prvním kolem, když rozhodčí zařízli Wolves na Old Trafford, neodpískaná penalta v závěru utkání, Wolves prohráli 0-1, budu pokračovat zápasem třeba Tottenham Liverpool, sedmé kolo neuznaný gol Diaze z onside pozice, budu pokračovat přes zápas Wolves Newcastle, odpískaná penalta pro Newcastle a Anthony Taylor přeřazený do nižší soutěže, tak můžu doplnit třeba ten kontroverzní gol Newcastle proti Arsenalu, kdy tam byly tři kontroverzní momenty při tom jednom gólu, pravděpodobný faul neodpískaný. No, tak pro mě to je tedy bohužel výkony sudích.
Já jsem tak nějak tušil, že tam zabrousíš. A je to dobře, samozřejmě, protože se na to nesmí zapomínat. Doufejme, že to teď bude trošku lepší. Byť já, když vidím některé zákroky, jako v anglické Premier League, nebo rozhodnutí, tak vlastně člověk, který má třeba načtená pravidla, se podle mě v tom stejně ztrácí, jestli mi rozumíš. Jo, že občas tam hraje ta subjektivní záležitost, nebo ten tvůj jako pocit, nebo pocit toho daného rozhodčího na hřišti stejně větší roli, než to, jak vlastně hovoří pravidla. Ale nechci se v tom teď ztrácet.
Jenom,
je to prostě
abych doplnil, City Tottenham 3-3, tam v závěru ten odpískaný,
například,
vlastně, nebo přerušená hra, nepochopitelně. Na druhou stranu nevyloučený Ederson proti Crystal Palace před Vánocemi. No, tak prosím, řekni nějaký moment ty a neříkej Everton odeče 10 bodů.
Ne, je to strašně těžké, ale tak já jsem se chytil té špičky tabulky, byť měl Liverpool v tomto zápase víc jasných gólových příležitostí. Napadla mě remíza Arsenalu na Anfieldu z 23. prosince, to není tak dávno. Bod vypadal dobře pro tým Artety, ale možná, že kdyby Gunners konečně v Liverpoolu zvítězili, tak by je to nakoplo, říkám si. A je to teorie. A neprohráli by pak následné dva zápasy s londýnskými celky West Hamem a Fulhamem. Za mě zatím nic šíleného pro Arsenal, liga a vrchol tabulky obzvlášť je extrémně nabitá, ale myslím, že mrzení ze ztrát opět panovala na přelomu roku na Emirates Stadium a mrzení panuje asi i teď po tom včerejším zápase FA Cupu s Liverpoolem. A vrátím se ještě k naprosto zbytečné červené kartě Rodriho z 23. září, to si pamatuješ určitě. Duel s Nottinghamem Forest, Španěl dostal třízápasový trest, Citizens z těchto třech zápasů neudělali ani bod, 9 jich ztratili. Tak uvidíme, jak moc ty body budou nebo nebudou chybět v květnu ve výsledné tabulce Premier League.
No, A co byl tedy ten moment vlastně? Tyhle, které jsi jmenoval.
Ale beru to z pohledu Liverpoolu a City, respektive Arsenalu, protože beru tuhle trojku stále jako tu top, která bude soutěžit o titul v Premier League. Pojďme na zápas sezóny. To je taky těžké.
Jak tomu dojdu? Já jsem si vypisoval postupně. Tak Sheffield United Newcastle 0-8. Úplně bezprecedentní prohra Sheffieldu v ligové historii a to byl skoro 5000 zápas. Půjdu dál. Chelsea Manchester City 4-4. Taky to nestačí, byť to byl úžasný zápas. Liverpool Fulham 4-3. To jsou ty gólové přestřelky. Ale vlastně já jsem včera si uvědomil, že pro mě vítězství Aston Villa nad Manchesterem City bylo zcela mimořádným zážitkem, protože v té druhé půli hlavně City neměli vůbec nic a já jsem opravdu nikdy neviděl, že by tenhle Guardiolův tým byl naprosto vymazaný, navíc Aston Villou. Tehdy to byla ta 15. ligová výhra doma a to byl ten rekord. Aston Villa zažila tam ten pík, vlastně oni pak vyhráli ještě nad Arsenalem, ano. Ale tenhle zápas byl pro mě zápasem těch 19 kol.
Mimochodem těch atraktivních zápasů bylo strašně moc. Mrkněte na premierleague.com a zadejte si do vyhledávače Best Matches of the Season So Far. Je to tam krásně popsané a navíc máte tam vždy ten dvouminutový highlight. Můžete si připomenout ty nejlepší zápasy. Já vybírám 6. listopadu, respektive zápas z 6. listopadu Tottenham Chelsea 1-4. Mm-hmm. Duel, který jsem komentoval a prožil jsem si ho opravdu od začátku do konce, tak jako bych byl tenkrát na Tottenham Hotspur Stadium. 2 červené karty, 8 žlutých, 5 gólů, které nakonec v důsledku zkoumání uvaru neplatily. 23 minut nastaveného času, větší polovina těchto minut navíc už v prvním poločase. Druhá půle nabídla hat-trick Nicholase Jacksona, který byl snad poprvé v historii soutěže stejně za svůj výkon i přes 3 góly veřejností kritizován. Šíleně vysokohrající obranná řada Spurs i přes početní nevýhodu a následně sebevědomý projev Angeo Postecoglua obhajujícího svůj herní styl. Wow, úplně crazy, já to miluju.
Vysoko vysunutá obranná linie, to si myslím, že se zapsalo do historie Premier League. Myslím tím obranou linii Tottenhamu.
S mikrofonem do Anglie.
No, tak tady s námi nebudou souhlasit posluchači určitě. To je takové to, jako proč, jo? Hráč sezóny, pojď, začni.
Hráč sezóny Mohamed Salah.
Jo, to mám taky.
No, ale já jsem ještě přemýšlel, abych tam možná dal, i když zase je to jenom kvůli produktivitě, Dominik Solanke, a dal bych ho kvůli tomu příběhu, který je takový, že on vlastně dlouho nebyl produktivní, prošel vlastně těmi velkými týmy, byl v Chelsea, byl v Liverpoolu, těžko se prosazoval vlastně i v Bournemouthu. Do téhle sezony, když to vezmete, tak skoroval především hlavně v Championship, pomohlo vykopat Premier League předloni 29 góly, no ale v Premier League to dlouho haprovalo. A teď najednou Andone Iraola a taky těžký start. Budeme se o tom ještě bavit, já to zmíním, ale Solanke 12 gólů, asistence a teď především ten poslední hat-trick, když to bylo v té vánoční době proti Nottinghamu, úžasná věc. A třeba pro mě možná jeden z takových, kdyby udržel formu, že bude mít Gareth Southgate, o čem přemýšlet, takový ten černý kůň ještě do sestavy pro Euro.
No, pozor, a tam bude konkurence obrovská.
Ale 12 gólů v Premier League takhle.
Je to skvělé, tak jenom jsem chtěl připomenout zase, že se vrací Ivan Toney. Nevíme, v jakém dresu, je možné, že třeba někam přestoupí, ale tak to by byl asi gamble, risk, protože nevíš, jak rozehraný doopravdy bude. Mohamed Salah 14 gólů, 8 asistencí a to nedávno ještě neproměnil pokutový kop třeba v zápase s Newcastlem, ve kterém zářil Martin Dubravka, ale k tomu se už vracet nebudu. Ale jo, tak za mě taky stále efektivní, líbí se mi, jak trošku změnil vlastně ten svůj herní projev. Přijde mi, že už nehraje tolik na sebe, ostatně těch 8 áček hovoří za vše, hraje víc pro tým, ale stále si umí zvednout ruku. Navíc tam má toho Trenta Alexandra Arnolda, který mu hodně pomáhá v těch výkonech. Ono to třeba není na první dobrou tak vidět, ale vem si, kolik klíčových pasů dostane Salah právě od Trenta. Hodně, opravdu hodně a tahle dvojice se mi líbí, co se týče ofenzivy. Takže Salah za mě zatím po 20 kolech hráč sezóny.
Byť já, když koukám na Liverpool, tak často nadávám sám pro sebe na Salaha, proč to tak tahá, proč nepřihraje, proč to zakončuje sám, ale pak máš před sebou ta čísla, ten přínos a říkáš si, no jo, tak ale on je to genius, tak si může dovolit občasné tyhle. Víš, že toho spálí třeba na můj vkus neuvěřitelně moc, zastaví spoustu akcí.
To jo, ale ne tolik jako Darwin.
Jo, ty ho nemáš rád moc, no.
Já mám rád Darwina, Ale už mi začíná vadit. Už mi začíná vadit. Prostě za mě, když seš útočník, tak máš dávat góly.
Jasně, ale v dnešním fotbale on je útočník, který hraje spíš z křídla a když vezmeš tu jeho roli, tak je hodně taková, že připravuje pozici pro jiné a proto ho dokážu ještě obhájit, že by měl v základu mít místo.
Teď mluvíš jako Jürgen Klopp.
Aha, no prosím
úplně
tě.
Úplně
no,
přesně.
Tak dobře.
Ne, opravdu.
No, ještě jsem chtěl zmínit Cola Palmera. To je borec, který nedostal příliš šancí v City, odchovanec tohoto klubu, za vysokou částku přestoupil do Chelsea a my jsme si tady říkali asi...
Hlavně v posledních minutách přestupního okna. No.
A jako já jsem mu fakt nevěřil. Říkal jsem si, je to zase ranec, co vydali Chelsea tady za jednoho mladého hráče, ale musím tedy smeknout klobouk za těch uplynulých 19-20 kol. Dává penalty, důležité penalty, góly. Hraje, mně se líbí, jak hraje a jsem překvapený, jak se zařadil do kádru Chelsea. Pro mě to objev sezony možná.
Souhlasil bych, nejlepší střelec Chelsea, už dal 8 gólů, připomeňme, že v minulém ročníku byl nejlepším střelcem Kai Havertz, který dal 7 gólů za celou sezonu, tak Palmer, ano, byť jich dal, myslím, 5 už z pokutových kopů, tak už jich dal 8 a to je dobré. Já myslím, že jsem říkal před sezonou, že pokud bude hrát pravidelně, tak bude výborný, takže vlastně to platí. Jo, a nechci si fandit. Mně se strašně líbí, jako, a působí skromně, maká. A uvidíme, jestli vytvoří dvojici třeba s Kunkuem v budoucnu.
Jenom jsem ještě chtěl podotknout třeba, jak možná se rychle zapomíná, kdyby se nezranil, tak možná se bavíme o Jamesi Madisonovi, protože ten jeho nástup do angažmá ve Spurs byl úctyhodný, stejně jako celých všech hráčů Tottenhamu do sezony, ale to víte, ta zranění. Uvidíme, jak se budeme bavit pak na konci sezony. Třeba se uzdraví borci ze Spurs a uvidíme na severu Londýna nějaké překvapení.
No třeba.
S mikrofonem do Anglie.
Přestup sezóny, tak já vystřelím, jo. Za mě jednička Declan Rice, který prostě má stabilní výkony, vyhrává pravidelně, dobře, pár výjimek tam bylo, ocenění muž zápasu, je hodně na balónu, dokonce mi přijde, že prostě tak to je. On vlastně nepotřeboval vůbec aklimatizaci, ne v rámci soutěže, to bylo jasné. BVS demo hrál každý zápas, byl to kapitán, ale v rámci toho týmu. Mně přijde, že jakoby byl prostě na Emirates Stadium 8-9 let, víš? Všichni ho berou, vzpomeň si na první kolo, kdy hned zpíval hymnu North London Forever. Prostě tak nějak mi přijde, že ten Arsenal mu prostě sedí a vlastně umlčil kritiky, kteří říkali, že 105 milionů liber je zbytečně moc, že ta cena je přestřelená hlavně kvůli tomu, že je to Angličan. Ne, prostě Declan Rice, opravdu musím říct za mě přestup sezóny. Pokud bych ale volil tým, což jsem si tady napsal, tak bych tam měl víc adeptů, určitě toto neměl skvělé okno, protože trio Vicario, Udoji, Mickey van de Ven, ty bychom klidně mohli zařadit do dosavadní 11 sezóny, úplně v klidu, si myslím. Tottenham opravdu nakupoval skvěle, stejně tak ale West Ham, když se vezmeš Alvarez, Kudus a James Ward-Prowse, to se povedlo prostě, ty hráči pozvedli ten mančaft neuvěřitelně.
Tým sezony mě tedy vlastně nenapadl. Já jsem trochu uvažoval o tom, že třeba Manchester City, který přivedl fantastického Dokua, bych tam nemohl dát kvůli obrovské ceně, kterou vyplatili za Mateuše Nuněše. A tenhle Portugalec, který patří mimo jiné do stáje Jorgeho Mendeze, vlivného agenta, který podle mě se hodně podílel na výši té ceny, kterou zaplatili Citizens Wolverhamptonu, tak tenhle přestup mi to kazí, ten dojem z celkového toho letního přestupáku Manchester City.
Zatím hraje druhé housle.
No, to možná violu dokonce, ale... No, ne, tak tohle je zajímavá myšlenka. Který klub vlastně nejlépe posílil v létě? Já jsem mezi těmi přestupy vedle Doku a Rice měl ještě Palmera, tak toho jsem zmiňoval, ale u Chelsea taky nemůžem říct, že by úplně nějak zazářili, tedy oni utratili hodně peněz, ale nebylo to nějak extra výrazné. No, možná bych zase zmínil Liverpool, že posílil hodně dobře, zdali ne nejlépe, protože ano. Sobostaj... Možná tam to kazí McAllistera, to jeho zranění, které ho teď vyřadilo v poslední době ze hry.
A není to flop, rozhodně.
Ne, já myslím spíš, že to není úplně ten číslo jedna tým, který posílí nejlépe.
V tom bych souhlasil, ale Soboslaj určitě hraje nad plán, nebo v mých očích, nečekal jsem, že se takhle dobře chytne.
Máš tam Grafenbercha, který je výborný.
Taky.
Jedině vlastně Vatoru Endo, ten je takový zvláštní trochu.
No ale pozor, posledních 6 zápasů vždy v základní sestavě Jürgena Kloppa, jeho výkony šly nahoru. Ostatně Klopp říkal teď s úsměvem, konečně se rozehrál a musí odletět pryč.
Tak jo, no. Do země vycházejícího slunce.
Ano.
S mikrofonem do Anglie.
Flop sezóny, jdeme na to?
Těžké.
Těžké, tak začni.
No tak já jsem si nejdřív napsal Amrabata, jenomže pak jsem si vzpomněl na Masona Mounta, na jeho šíleně vysokou cenovku, 60 milionů liber, a na to, co vlastně zatím v Premier League za Manchester nepřevedl, navíc teď poslední dobou zraněný. No a pak jsem si vzpomněl ale třeba na Sandra Tonaliho, který ale přece jen převedl víc než Mount, jenže teď prostě 10 měsíců má stopku za to, že doufejme, že pouze v Itálii sázel na zápasy.
Jsem rád, že jsi to pojel individuálně, tuhle rubriku, já jsem to pojel týmově, 11 bodů z 20 zápasů je málo, podle mě, i na nováčka, který v létě přivedl 15 nových hráčů. Vincent Kompany je jistě obrovská osobnost, ale plán úspět z Burnley i v Premier League mu zatím rozhodně nevychází. Zároveň ale oklepat se ze série porážek by urychleně měl i tým Tomase Franka, protože Brentford má jen 4-bodový náskok na sestupové pásmo a myslím si, že fanoušci The Bees se opravdu modlí, aby se Ivan Toney vrátil na trávníky ve své staré dobré formě.
Brentford zahučel do spousty zranění, ostatně tohle je možná taky jeden z momentů sezony, kolik těch týmů má marotku 5 plus hráčů, kteří chybí.
Tak protože to možná všichni, ne? 5 plus.
No právě,
že to ještě
ne...
hodný.
No já myslím, že některé týmy s tímhle problém neměli. Nějaký z předchozí dílu jsem si to dokonce vypisoval, teď to nemůžu najít, ale když to vezmeme, tak na první dobrou vedle Brentfordu Tottenham, Chelsea tam má tradičně taky hodně zraněných, ale třeba na druhou stranu Liverpool, který dříve v některých minulých sezonách na tomhle doplácel, tak nemá zas takové absence.
No. Manažer sezony, tam se shodneme?
No já bych spíš dal jiného než tebou zmíněné, ještě nezmíněného, tak ho řekni.
No já bych řekl Unai Emery. Ve Villa Parku 10 zápasů, 9 výher, 1 remíza s Sheffieldem United, připomínám, takže když byste brali tabulku Premier League podle domácích zápasů, tak Villa by byla první. Vítězství proti Manchesteru City a Arsenalu, to už si zmiňoval, opory jako McGinn nebo Douglas Lewis najednou hvězdami ve Villa Parku. No a fantastický Martinez bráně, já vím, že to je hráč, který rozděluje fotbalový svět na dvě poloviny. Jedna ho nenávidí, prostě kvůli tomu, jak se chová, jak je excentrický a takový hodně emotivní, ale druhá ho miluje a já jsem v té druhé, protože se mi strašně líbí na čáře, navíc je silný a je vidět, že je to lídr.
Tak já vlastně jsem si říkal, proč někdo nemůže být manažer sezony, tak jenom krátce Andoni Iraola, fantastická poslední šňůra v Bournemouthu, ale 9-zápasové čekání na výhru, toho schazuje ze začátku sezony. Gary O'Neill, protože převzal těsně před začátkem sezony Wolves po Lopetegim a není s nimi úplně špatný, jsou oba tyhle týmy Wolves i Bournemouth v polovině sezony. Jinak já bych tam dal Kloppa jako absolutně top manažera, protože s Liverpoolem teď se vzchopili tuhle sezonu oproti minulé a jsou v čele.
Víc toho nestihneme, Premier League se vrací, jsme rádi. Už pátek, pozor, včera aktuální zpráva, přiložený zápas Burnley-Luton. Nehraje se v pondělí, ale teď už pátek.
Tak jo.
No, tak na závěr otázka, kterou nesnáším. Kdo vyhraje Premier League?
Liverpool.
Liverpool? Obot. Já říkám obot.
Před kým?
Bude to do posledního kola. No před Manchesterem City, tam není o čem, podle mě.
Dobře. No. Tak se těším.
A my se těšíme, že nás budete poslouchat. Mějte se fajn.
Hezký den.